Дорогі брати і сестри, сьогодні хочу запропонувати вашій увазі тему, яка на перший погляд є нескладною. Це тема виправдання. І підставою наших сьогоднішніх розважань буде один із найбільш відомих текстів Святого Письма, коли говоримо про виправдання. Це послання святого апостола Павла до римлян, 5 розділ і 1 вірш, який говорить так. Послання апостола Павла до римлян, 5:1. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло заохочує нас, аби ми мали мир із Богом. І хоча цей текст є досить відомий у християнстві, на нього багато звертають увагу, однак часто трапляється так, що в християнстві багато наук не погоджуються з цим текстом, і сам цей текст, ці слова апостола Павла, пояснюються в неправдивому світлі. Тому хочу звернути увагу на цей текст і порозважати над цією темою, як можна виправдатись перед Богом. Хоча цей текст при правильному зрозумінні є фундаментальним або важливим текстом для того, щоб на ньому ми могли опиратися, є основою, з якої не здують жодні урагани різних теорій і наук. Однак, як ми вже згадували, багато хто не може зрозуміти його до кінця. Тому що багато теорій і наук в християнстві напряму суперечать цьому текстові, цим словам апостола Павла. Наша віра має бути основана на Святому Письму. Не на будь-яких переданнях, не на будь-яких будь-якій інформації, яку подають відомі християни. Тільки Біблія має бути фундаментом для нашої віри і для того, щоб ми могли, читаючи Святе Письмо, оцінювати характер Бога і оцінювати Його план. План відносно виправдання людей. В загальному слово виправдання має два значення. Перше значення слово виправдання – це визнати або оголосити правдивим того, хто є дійсно правдивим, але ж з певних причин є осуджуваний. І друге значення слово виправдання – це виправдати або допомогти осягнути праведність тому, хто не має цієї праведності, тому, хто провинився, тобто пробачити ту провину і загладити її. І в Святому Письмі це слово виправдання зустрічається в цих обох значеннях. І тому перше значення – слово виправдання можемо прочитати в Євангелії від Святого Луки, 7 розділ і вірш 29. Євангелія Луки, 7 розділ і 29 вірш. Говорить так. І всі люди, що слухали, і митники, визнали Божу волю за слушну і охрестились Івановим хрещенням. Говорить про євреїв, які в певному часі порушували закон Божий, Божу волю. І тут говориться, що коли Іван проповідував, то вони визнавали Божу волю за слушну, тобто за праведну, за справедливу. І тому перед ними їхній Бог був виправданий за те, або з тої причини, що він карав їх за їхній непослух. тому що визнали, що ці карання були слушними. Ісус як людина був праведним, був чистим і непорочним. І йому не потрібно було виправдовуватись перед людьми, однак багато людей його вважали грішником, звичайною людиною. І багато священників і фарисеїв, книжників нарікали на нього, що він бунтує народ проти Бога, що він порушує Божий закон. Однак він був чистим і праведним. Але ж із цих всіх наклепів, які були скеровані в його адресу, потрібно було його виправдати. І тому в посланні апостола Павла до Тимофія, це буде перше послання до Тимофія, 3 розділ і 16 вірш говорить так. Перше до Тимофія 3:16. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам показався, проповідуваний був між народами, увірвано в нього у світі. Він у славі вознісся. Бачимо, що говориться про нашого Господа Ісуса Христа, що Він був виправданий, виправданий духом. Тобто, що все ж таки була потреба у цьому виправданні. Адже він був чистий і праведний, а його незаконно звинувачували. Та й тепер до цього часу звинувачують. Ісус віддав своє невинне людське життя за Адама і помер не за свої гріхи, не через те, що він був грішним, але помер за гріхи Адама і в Адамі за все його потомство. І Богові було до вподоби покласти на нього вину усіх нас, щоб він її поніс на хрест. Одним із найбільших доказів того, що наш Господь Ісус Христос був праведним, є той факт, що він воскрес із мертвих. Якби у нашого Господа Ісуса була хоч маленька частинка вини, маленька частинка власного гріха, то він назавжди залишився мертвим, так як це було з Адамом. Адам не послухав голосу Божого, а вчинив те, чого Бог не дозволяв робити, і тому був засуджений на вічну смерть. Так само було б і з нашим Господом. Однак він воскрес із мертвих і цим самим довів, що він є праведний, що він є, що він був і є незаконно звинувачуваний. Але найбільше нас цікавить друге значення цього слова – виправдання. Тому що воно стосується до нас. А кожен із нас є нечистим і грішним. Ми багато гріхів успадкували від наших батьків, але іще деякі гріхи розвивали під час свого життя. Одного разу один молодий книжник підійшов до Ісуса і звернувся до нього з такими словами: «Учителю добрий, що маю робити, щоб успадкувати вічне життя?» І тоді Ісус показав йому, або у відповіді Ісуса були слова, які на перший погляд є дивними, тому що він сказав: «Не називай мене добрим, тому що ніхто не є добрий, окрім Отця Небесного». Бачимо, Ісус Христос, незважаючи на те, що був праведним, чистим, говорив, щоб не називали його добрим. Тому що в порівнянні із його отцем, то він був і є набагато нижчим. Наш Небесний Отець є, має найбільшу доброту. Чому? Тому що це він запланував цей план. Це з його волі прийшов наш Спаситель Ісус Христос на землю і віддав своє життя за всіх грішних. Однак багато людей вважають себе добрими людьми. І наш Спаситель Ісус Христос, коли проповідував Євангелію, то неодноразово звертав увагу на те, що лікаря потребують хворі, а не здорові. Тобто той, хто визнає себе слабим, хто визнає себе злим, так як говорив наш Спаситель Ісус Христос до своїх учнів, коли сказав, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дарунки давати дітям своїм, то тим більше Отець, що на небі. То тільки такий, який визнає себе таким, зможе осягнути це виправдання. Наш Небесний Отець є праведним і є справедливим, тому що справедливість є підставою Його престолу. І Він не може сказати до всіх людей такі слова. Знаєте, ви є грішними, ви є упавшими, ви є злими людьми, однак я вас не буду вважати такими, будете з цього часу праведними. Наш Небесний Отець просто не міг би такого сказати і так вчинити. І навпаки, якби хтось із нас був праведним, то Отець Небесний не міг би не визнати праведність такої людини. Він мусив би визнати праведність такої особи і звертатись до неї як до праведної, а не до грішної. Бог нікого із нас не може виправдати просто так, тому що, як ми вже згадували, Бог є справедливий, а справедливість вимагає, щоб була рівновага. Однак існує спосіб, яким чином Бог може виправдати нас і сам залишитися праведним. І про це нам говорить апостол Павло знову ж таки в цьому ж посланні до римлян в 3 розділі і вірші 26. Послання апостола Павла до римлян, 3 розділ і вірш 26. За довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса. Бачимо, апостол Павло звертає нашу увагу на те, що є можливість виправдати грішника Богові і самому залишитися праведним. Таким чином, ми, будучи грішними, можемо стати праведними. Яким чином? Тільки в такому випадку, коли хтось, будучи праведним, візьме на себе наші провини, нашу вину, і не тільки візьме на себе нашу вину, але і на наш рахунок запише свою праведність. Наприклад, коли хтось із людей бере кредит в банку і не може його виплатити, таким чином він попадає до так званого чорного списку, що цій людині більше кредиту видавати не можна. Однак, коли знаходиться хтось, хто говорить, я виплачу борг цього чоловіка, і виплатить цей борг, все одно така людина залишається в чорному списку. Але ж, коли той хтось на рахунок цієї людини положить велику суму грошей, то автоматично така людина може бути викреслена з так званого чорного списку, тому що у неї є гарантія того, що хтось за неї поручається, що в майбутньому ця людина зможе повернути цей кредит. Але ж хто може взяти на себе нашу вину, а нам приписати праведність? Серед людей був тільки один такий. Це наш Спаситель Ісус Христос. Всі інші є нащадками Адама. І від Адама успадкували гріх. Послання до римлян апостола Павла, 5 розділ, 16 і 18 вірш говорить нам на цю тему. Римлян, 5 розділ, 16 і 18 вірш. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що згрішив, бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бачимо, тут апостол Павло порівнює Адама і нашого Господа Ісуса Христа. І говорить, що через прогріх цього одного, тобто Адама, прийшов гріх на всіх. І всі є грішними. І ніхто не може дати викупу за брата свого. Але ж був наш Спаситель Ісус Христос, який був рівнозначною ціною за Адама, і через праведність одного, через те, що він приписує нам цю праведність, багато хто оправдується. Тому Ісус стає тим, хто виправдує нас від наших гріхів. І апостол Петро звертає нашу увагу, що виправдовує нас від всякого прогріху. Прочитаємо Дії святих апостолів, 13 розділ і вірш 39. Дії святих апостолів, 13 розділ і 39 вірш. Говорить так. І в усім, у чому ви не могли виправдатись законом Мойсеєвим, через нього виправдовується кожен віруючий. Каже, в усім, чим, в чому не могли виправдатись завдяки закону, то Бог виправдовує через віру кожного послідовника Ісуса Христа. Але ж з'являється запитання, що може стати підставою для виправдання? Одні вважають, що підставою виправдання людини є Божа любов, або, як Біблія це називає, Божа благодать. І на підставу своїх тверджень наводять текст, який є записаний в посланні апостола Павла до Тита, 3 розділ і 7 вірш. До Тита, 3 розділ і 7 вірш. Щоб ми виправдались його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Щоб ми виправдались Божою благодаттю. І багато хто вважає це за підставу виправдання, і більше ніякої підстави їм не потрібно. Ще інші говорять так. Благодать Божа не може нас виправдати, тому що ми є грішними, а Бог є справедливий. І тому потрібна наша віра для того, щоб ми могли виправдатись перед Богом. І за підставу своїх таких вчень наводять текст, який є нашим підставовим текстом, Римлян 5.1. Виправдавшись вірою, маємо або майте мир із Богом. Ще інші говорять так. Божа благодать не може виправдати і не може виправдати наша віра через те, що ми всі є грішними. Виправдання може прийти тільки через жертву Ісуса Христа. І знову ж таки, на підставу своїх таких тверджень наводять текст із Святого Письма. Послання до Римлян, 5 розділ і вірш 9. Римлян 5.9 говорить так. Тож тим більше спасаємося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. То що? Є три дороги для виправдання або для миру з Богом? Наш Господь Ісус Христос відповідає – ні. Є тільки одна дорога. Він говорить так – я дорога, і ніхто не може прийти до Отця, як тільки через мене. Тому бачимо, що наш Господь Ісус Христос зосереджує в собі можливість виправдання і дає одну єдину підставу для виправдання або одну єдину основу для виправдання. Щоб прийшли до Бога через Ісуса Христа. Що ж такого особливого в Ісусі Христі? Чому недостатньо вірити в апостола Петра, в апостола Павла, в апостола Якова чи Івана, чи в Авраама, Ісаака чи Якова, або кого іншого із пророків або апостолів? Чому така віра не може нас виправдати? Чому сподівання або сполягання на них не може принести нам миру з Богом? Що означає вірити в Ісуса? Чи це тільки вірити в те, що Він колись жив в Юдеї, постраждав, умер за нас на хресті? Адже було багато пророків, які загинули в Юдеї, і багато з них були прибитими до хреста. Однак це не дає жодної надії тим, хто на них сполягає. Але ж у нашого Господа Ісуса є щось особливе, чого не було в інших. Пояснюючи цю тему, потрібно проаналізувати контексти цих наведених віршів, які говорять про виправдання з Божої благодаті, із віри і через жертву або пролиту кров нашого Господа Ісуса Христа. Ми оправдані Божою благодаттю або з причини Божої доброї волі через те, що ця добра воля першою запланувала визволення людини. І завдяки силі і справедливості виконує свій план. Ми також є виправдані через кров Ісуса Христа, через те, що Він праведний, взяв на себе нашу вину, а свою праведність приписує нам. І віра є важливою в нашому виправданні з тої причини, що тільки той може успадкувати або унаслідувати виправдання, хто присвоює собі вірою цю жертву Ісуса Христа. Таким чином, ці три речі є необхідними для того, щоб бути виправданим. Саме Бог є причиною того, що з'явився початок цього виправдання. Послання апостола Павла до римлян, 8 розділ і 33 вірш, апостол говорить такі слова. Римлян 8:33. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує. Від Бога з'явився початок. Початок для можливості виправдатись, бути чистим не тільки перед людьми, але й перед Богом. Ми оправдані через віру, тому що ми маємо зрозуміти через віру діяльність Божого плану, викупу всіх нас, Божої ласки, ще перед тим, як усвідомимо повноту цього плану, повноту цієї Божої благодаті. Ми маємо вірою собі її приписувати. Тому віра є мотивуючою причиною для нашого виправдання. Однак в основі всього лежить викуп. Викуп нашого Господа Ісуса Христа. Таким чином, вартість викупу, оправдовуючої ціни, або оправдовуючої сили є в Божій благодаті. Тобто в Божій добрій волі або в Божій любові, яка приготувала цей викуп. Лежить також і в нашій вірі, яка присвоює собі цей викуп. А також лежить на нашому Спасителі, на Його жертві. Тому що без цього ми ніколи не могли б примиритися із Богом. Таким чином, апостол Павло, ніби підсумовуючи ці розважання про виправдання, говорить так. В Римлян, 3 розділ, 24 і 25 вірші. Римлян 3, 24 і 25. І говорить так. Але дарма виправдовуємось, дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. У цих двох текстах апостол Павло об'єднує Божу благодать, жертву Ісуса і віру як одне ціле для того, щоб ми могли отримати виправдання перед Богом. Існує таке твердження, що Бог спасе кожну людину, незалежно від того, чи вона вірить або присвоює вірою жертву Ісуса Христа, чи ні. Без всяких умов. І ми можемо зустрічати таких християн, які так твердять. Однак, якби це було правдою, то, по-перше, не потрібна була б взагалі віра. І, по-друге, жертва Ісуса Христа стає малозначною. Тому що така теорія оголошує виправдання для всіх з причини Божої благодаті, з причини Божої доброї волі. І ніде в Біблії така теорія не знаходить підтвердження. Ще одна теорія, яка говорить, що людина стає вільною від прокляття, сплативши вину або сплативши ціну свого гріха своєю смертю. І, на превеликий жаль, більшість із так званих християн дотримуються або притримуються цієї теорії. Багато хто із християн говорять так. Якщо людина померла, значить вона сама заплатила за свій гріх, і вона тепер заслуговує на вічне життя. І більше того, якщо ще перед смертю людина була хворою і страждала з причини цієї хвороби, то це вже повністю її очистило. І вона завдяки своїм терпінням і стражданням заслужила на високу нагороду у Бога. Таким чином можемо сказати, що завжди перекручений людський розум намагався придумати будь-що, аби тільки відхилити від Святого Письма і довести, що людина сама може осягнути праведності, може осягнути високого значення перед Богом. Такі теорії для багатьох можуть здаватися досить логічними, досить правильними, однак вони не знаходять свого підтвердження в Біблії. І незалежно, чи люди вірять в ці теорії, чи не вірять, Бог свого плану не порушить. Наприклад, коли ми візьмемо, прочитаємо друга книга Мойсея, книга Вихід, 34 розділ і вірш 7. Вихід, 34 розділ і 7 вірш. Говорить так. «Що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та певне не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Наш Небесний Отець є добрим Богом, однак не визнає винного чистим. Незалежно, чи ми віримо, чи не віримо в різні теорії, це на Божий вплив, на Божий характер не матиме жодного впливу. Тепер серед дослідників Біблії існує велика суперечка. Чи закриті двері високого поклику, чи ні? Ці спори аж ніяк не впливають на Боже рішення. Якщо Бог закрив ці двері, то як би ми не вірили в те, що ці двері є відкритими, вони не відкриються. І навпаки, не закриє Бог цих дверей, як би ми не хотіли, щоб вони вже були закритими. Тому і ці твердження багатьох християн аж ніяк не вплинуть на Божу волю і на Боже рішення, який не може виправдати винного. Зараз, напевно, ніхто не сумнівається в тому факті, що наш Спаситель Ісус Христос жив на землі і що Він помер. Однак, для чого Він помер? Якою була ціль Його життя і Його смерті? Велика частина так званих християн переконані в тому, що Ісус жив тільки для того, щоб показати нам приклад, щоб навчити нас, як ми можемо виправдатись перед Богом. Таке твердження тягне за собою інше твердження, що усі пророки Старого Заповіту, усі святі, які жили перед Христом, мають таку ж саму заслугу або нагороду в Бога, як і вірні віку Євангелії. Таким чином, таке твердження говорить про те, що жертва Ісуса Христа не робить жодного впливу на наше життя. Однак, ми повинні за основу брати не твердження людські, але твердження Святого Письма. Апостол Петро говорить про це такими словами. Дії святих апостолів, 4 розділ, з 10 до 12 віршу. Дії апостолів, 4 розділ, з 10 до 12 віршу. Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, що Його розп'яли ви, та Його воскресив Бог із мертвих. Ним поставлений Він перед вами, здоровий. Він камінь, що ви, будівничі, відкинули, але каменем став Він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним спастися ми мали. Апостол Петро говорить, що немає іншого такого, або якоїсь іншої причини, через яку ми могли б спастися. Тільки в цьому імені, в імені Ісуса Христа, є спасіння і є можливість примирення із Богом. Серед великої кількості різноманітних поглядів на тему виправдання існує так званий ортодоксійний погляд, який говорить так. Адам був створений Богом і згрішив. І своїм гріхом він стягнув смерть на себе і на все своє потомство. Однак добрий Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який відкупив Адама і в Адамі все його потомство. І з цим ми погоджуємось. Але тільки до тої міри, або до того моменту, поки цей погляд не починає пояснювати кари за гріх Адама. Чому? Тому що більшість ортодоксійних християн вважають, що карою за гріх Адама є вічні муки. А таке твердження напряму перечить нашому підставовому тексту. Чому? Вічні муки, як кара за гріх, є небіблійною наукою. Однак багато християн приймають цю теорію і твердять її. Дехто говорить, що ці муки не будуть фізичними, але будуть розумовими. Інші твердять, що вони мають бути фізичними для того, що люди заслужили саме на такі тортури. Однак католицька церква або папська система, бажаючи навернути весь світ, шукала таких важливих аргументів для цього навернення. І з тої причини була придумана ще одна теорія – теорія про чистилище. Ця теорія говорить про те, що кожна людина після смерті потрапляє в чистилище і там терпить кару, терпить муку. Аж до того часу, поки не очиститься, і тоді може перейти до вічного блаженства в раю. Ця теорія є дуже небезпечною, особливо тоді, коли християни її порівнюють із наукою про викуп. Тому що у порівнянні з цією теорією наука про викуп, ця правдива наука, виглядає зовсім неправдивою. Якби справді карою за гріх була не смерть, але вічні муки, то Ісус мусив би навічно залишитися у тих вічних муках. Але оскільки Він воскрес із мертвих, оскільки Він є живий у небі із своїм Отцем, то це означало б, що Він не заплатив кари, яка була передбачена за гріх Адама. Така думка є просто неможливою, тому що бачимо, що Ісус Христос заплатив ціну викупу і воскрес також для того, щоб дати нам виправдання. Деякі для того, щоб виправдати ситуацію із вічними муками, говорять, що Ісус на протязі 3,5 років, а особливо в останніх днях свого життя, перетерпів стільки мук, що вони перебільшують муки всіх людей разом взятих. І таким чином він ніби заплатив цю ціну викупу своїми стражданнями. Однак це не біблійна наука, і ми її не можемо підтримувати. І тому деякі мислячі християни, роздумуючи над цією теорією або над цим порівнянням теорії про вічні муки і наукою про викуп, бачать велике непорозуміння. І з тої причини відкидають теорію про вічні муки, відкидають викуп і відкидають цілу Біблію. Тому ця теорія є такою небезпечною для християн. З'являється запитання, для чого помер Ісус Христос? Він був досконалою людиною. Він не міг померти за власні гріхи. Він мусив дочекати до віку 30 років для того, щоб віддати своє життя у жертву. І коли йому виповнилось 30 років, він став відповідником або рівнозначною ціною за Адама. І на протязі 3,5 років він жертвував себе для того, щоб в собі виробити характер гідний небесного царства, гідний тої нагороди, яка була передбачена для нього. І після 3,5 років він заплатив ціну викупу за Адама. І про це нам говорить апостол Павло у посланні до Тимофія. Це буде перше послання, 2 розділ, 5 і 6 вірш. Перше до Тимофія, 2 розділ, 5 і 6 вірш. Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Це свідоцтво часу свого. Бачимо, що Ісус Христос дав самого себе на викуп за всіх. Викуп – це рівнозначна ціна. Наш Спаситель Ісус Христос був відповідником Адама. Іншої жертви Бог не міг прийняти, тому що вона була б невідповідною. Але Ісус Христос праведний віддав свою або приписав нам свою праведність, а наші гріхи поніс на хрест. Цю ж саму думку підтримує наш Спаситель Ісус Христос в Євангелії Матвія, 20 розділ і вірш 28. Наш Спаситель Ісус Христос помер також для того, щоб виповнилось іще одне пророцтво, яке Він проголосив, і воно є записане в Євангелії Івана, 5 розділ, 28 і 29 вірші, які говорить так. «Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують і повиходять. Ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду». Якби наш Господь Ісус Христос не помер, то це пророцтво не здійснилося. Таким чином, бачимо, що Ісус Христос своєю смертю дав нам можливість виправдання, дав можливість миру з Богом і дав надію на воскресіння із мертвих. І не просто воскресіння, а надію на суд для всіх людей. Для вірних в теперішньому часі, а для грішних, для тих, які в теперішньому часі не прийшли до Ісуса Христа, суд в майбутньому часі. І завдяки цьому суду багато людей матимуть можливість примиритися із Богом. Якби карою за гріх були вічні муки, то Ісус її не заплатив би. Але оскільки карою за гріх є смерть, вічна смерть, то Ісус заплатив таку кару, тому що його людська природа навічно залишилась в гробі, а він воскрес на духовному рівні. Як говорить нам Слово Боже, умертвлений тілом, але духом оживлений. І апостол Павло послідовно в посланні до римлян висвітлює послідовність і гармонійність цієї важливої науки у Слові Божому, науки про виправдання. І бажаю закінчити цю тему словами апостола Павла із цього ж послання до римлян, 8 розділ з 32 до 34 віршу. Римлян 8, 32-34. «Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас». Бачимо, у цих трьох текстах апостол Павло ніби підсумовує правдивість цієї великої науки, науки про виправдання, про те, що ми її можемо прийняти або можемо успадкувати це виправдання з причини Божої благодаті, Якщо Він за нас, то хто проти нас? Завдяки жертві Ісуса Христа, який умер, а надто й воскрес для нашого виправдання. А також завдяки нашій вірі в цю жертву або присвоювання собі цієї жертви своєю вірою. Нехай добрий Бог допоможе нам оцінити ту велику заслугу, ту велику жертву, ту велику Божу благодать і вірою присвоювати її собі. Дякую.